të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Liderët kosovar takojnë sekretarin Ban Ki-moon në New York. Ideja Dačićit për ndarjet të Kosovës shpërfaq pretendimet reale të Serbisë, thon analistët në Prishtinë. Deklarata kryeministrit për rritje pagash për punëtorët e arsimit shihet si premtim i fushatës para zgjedhore. Opozita e brendshme siriane bën thirrje për ndarje të menjëhershme të dhunës. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht të ndjekim një blok me informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Delegacioni Kosovës i udhëhequr nga presidenti Atifete Yahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi që gjendet në New York për të përcjellë punimet e asamblesë përgjithshme të OKB-s është pritur nga sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon. Sipas një njoftimi për media, presidenti Yahjaga ka vlerësuar si të rëndësishme vizitën e sekretarit të përgjithshëm në Kosovë këtë verë, duke e theksuar se Kosova është një rrëfim i suksesit të përbashkët me ndërkombëtarët. Ndërsa sekretari Ban citoi të ketë thënë se për Kosovën është më rëndësi ruajtja e stabilitetit dhe se të gjitha çështjet duhet të zgjidhen në mënyrë të qetë dhe paqësore. Zyrtarët në Beograd vazhdojnë të japin deklarata kundërthënëse në lidhje me marrëveshjet arritura me Kosovën në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, ka deklaruar se marrëveshjet në fjalë do të zbatohen. Serbia është serioz dhe duhet të respektojë ato që janë nënshkruar me Prishtinën, ka thënë Vulin për mediat serbe. Një ditë më parë, ish shefi ekipi negociator serb Borko Stefanović tha se qeveria e Serbisë nuk është e obliguar të zbatojë marrëveshjet. Zyrtarët serb të përzgjedhur për ekipin shumë negociator me Kosovën kanë lënë të kuptohet se marrëveshjet do të zbatohen, por do të synojnë ndryshimin e pjesëve të kontestueshme. Opozita e brendshme e Sirisë ju ka bërë thirrje dhe qeverisë dhe kryengritësve të armatosur që të ndalin menjëherë dhunën në një takim të rrallë që e mbajtën në Damask. Takimi sot dielës u organizua nga trupi koordinues kombëtar për ndryshime demokratike në Siri, një ombrell për 16 grupe opozitare të vendit. Ausama Monajed, një zyrtar i Këshillit Kombëtar Sirian në ekzil, tha se grupi po e lejon veten që të përdoret për qëllimet propaganduese të Sirisë. Kryeministri i Kazakistanit që ka shërbyer më së gjati në këtë post, Karim Asimov, ka dhënë dorëheqje. Njoftimi u bë të hënën në mëngjes nga shërbimi presidencial për shtyp i vendit. Nuk ja dhënë detajet mbi shkakun e dorëheqjes. Asimov ka qenë kryeministri i ekonomisë më të madhe të Azisë Qendrore që nga janari vitit 2007. Asnjë përfaqësues i opozitës politike në Bielorusi nuk është zgjedhur në parlament në zgjedhjet legjislative të së dielës. Shumica partive opozitare tërhoqën kandidatet e tyre dhe i bën thirrje votuesve që të qëndrojnë larg nga qendrat e votimit. Zyrtarisht pjesëmarrja ishte 74.3%. Dëgjojtë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në vazhdim lidhemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun, i cili si çdo mëngjes ka përgatitur thekse nga shtypi përditshëm kosovar. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Një ndër temat më të përfolura mbetë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Zenel, çfarë ke përzgjedhur nga kjo temë?
Po, Albana, në këtë çështje është fokusuar sot e përditshmja koalitore, sipas së cilës presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić do të prezantoj të martën në New York pjesë të planit shtetëror për dialogun me Kosovën, ndërsa si shtekson gazeta, liderët kryesor të Kosovës, të cilët tash sa ditë po qëndrojnë në New York, ende nuk kanë bërë të ditur nëse kanë ndonjë plan të detajuar për bisedimet e pritshme me Serbinë. Koaditore duke u mbështetur në deklarimet e zyrtarëve serb të afërt me dialogun, thotë se pas bisedimeve Nikolić është në New York, situata rreth dialogut do të jetë më e qartë dhe se shumë çështje do të konkretizohen, siç është ajo se a do të vazhdohet dialogu në nivel më të lartë apo do të ekzistojnë dy binar, politik dhe teknik, apo e gjitha do të jetë si më parë. Gazeta vlerëson se deklaratat e zyrtarëve serb lënd kuptohet se Serbia ka filluar përgatitjet serioze për dialogun e paralajmëruar për Kosovën, ndërsa Beogradi zyrtar tashmë ka emëruar edhe shefin e ri të ekipit negociator. Albana?
Zinel, në zhvillime të tjera, shpesh her mediat kanë dhënë vlerësime edhe për modelin e qeverisjes në Kosovë. Çfarë ka sot në këtë temë?
E përditshmja Kosova sot vlerëson në këtë çështje se asnjë parti politike deri më tash nuk ka arritur të bindë qytetarët me modelin qeverisës në cilindo nivel. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se dy partit më të mëdha kanë dështuar deri tash që të bëjnë një gjë të tillë. Në nivelin komunal, shembull më ilustruar sipas Kosovës sot është Prishtina e degraduar në të gjitha pikpamjet. Gazeta thekson se disa kryetarë të së njëjtës parti u ndërruan, por gjërat u përkeqësuan vazhdimisht. Kësisoj, pavarësisht disa projekteve dhe milionave që janë dhënë nga administrata komunale, kryeqyteti i Republikës Kosovës është i pushtuar nga kaosi, mbeturinat dhe ndërtimet pa kriter. Më tutje, gazeta vlerëson se as pak më mirë punët nuk qëndrojnë as në nivelin qendror të pushtetit, sepse në udhëheqjen e qeverive të dy mandateve të fundit Kosova mund të krenohet se po e shpenzon një buxhet vjetor për një autostradë, por pak arsye tjera ka për të mburur, teksa njerëzit e pushtetit u pasuruan te mase dhe duket se i kanë shfrytzuar maksimalisht tenderet publik, thekson postierash e përditshmja Kosova sot. Albana?
Sinel, për fund, çfarë ke përzgjedhur nga mediat e sotme?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin sipas cilit Agjencia kundër korrupsionit po bën gati kallëzimin penal ndaj ministrit të punës dhe mirëqenies sociale Nenad Rašić, sepse si shtekson gazeta, ministria që drejton ai nga fillimi i këtij viti i paguan kishës ortodokse serbe një qira prej mbi 9.000 eurosh në muaj për dy objekte që njërin e shfrytëzon Agjencia kundër korrupsionit, ndërsa tjetrin departamenti i ministrisë që drejton ministri Rašić. Sipas burimeve të besueshme të gazetës Zëri, brenda Agjencisë kundër korrupsionit, lënda kundër ministrit Nenad Rašić është duke u kompletuar, kështu që sipas tij ajo shumë shpejt do t'i dorëzohet në dorë krye prokurorit Kosovës Ismet Kabashit.
Sinel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi i sotëm kosovar.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mjohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se deklarata e kryeministrit serb Ivica Dačić se ndarja Kosovës është zgjidhja vetme reale, zbulon natyrën e pretendimeve serbe ndaj Kosovës. Ata thonë se me deklarata të tilla autoritetet serbe po u amasin pulsin pjesëmarrësve në dialog dhe mbështetësve të dialogut. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklarata e kreut të qeverisë së Serbisë Ivica Dačić se ndarja e Kosovës është zgjidhje e vetme reale nuk ka bazë reale, por përmes këtij qëndrimi Dačići paralajmëron pozicionimin e Serbisë në dialogun e mundshëm me Kosovën, vlerësojnë njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, kjo tregon se çfarë do dialogu në të ardhmen, Kosova dhe Serbia e shohin prej dy këndeve krejtësisht të kundërta, që do të thotë se Kosova e shet dialogun si një proces për normalizimin e dhënjeve me Serbinë, ndërka që kjo e fundit e shesë si një mundësi për ta cenuar dhe mohuar shtetin e Kosovës, si dhe ta destabilizoj atë. Politologu Behlul Beçaj thot se deklarata e kryeministrit serb Dačić nuk është befasuese, pavarësisht kundërshtimeve që kanë autoritetet e Kosovës, por edhe bashkësia ndërkombëtare lidhur me ndryshimin e kufive.
Deklarata fundit e zbulon natyrën e mirëfillt të pretendimeve serbe kashi Kosovës, por kjo nuk është aq shumë rëndësi sa është rëndësi një deklaratë të cilën kohë më parë pa të dhënë ishë koordinatori e paktit të stabilitetit. Zoti Buse që ndëlidhet me mundësin e koordinimit të veprimeve që kjo ide të ketë mështetet sa më të mëdhenjë dhe eventualisht të bëhet sa më reale.
Analisti çështjeve politike Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillimin e politikave Kipret thotë se kryeministri serb Dačić e ka të qartë se opsioni ndarjes së Kosovës përjashtohet kategorikisht nga elita politike në Kosovë, por sidomos nga bashkësia ndërkombëtare, e cila i frigohet një efekti domino që do të mund të shkaktonte ndarje e Kosovës.
Sja shumë më shumë ka gjasat që të ketë një pozicionim i Serbisë i Beogradit para bisedimeve, në të cilat ata presin që do të bisedohet edhe për veriun e Kosovës, me synim që të nxjerrin sa më një zgjidhje që ia ofron sa më shumë ndarjes Kosovës, pra një autonomi sa më të madhe, një shkëputje sa më të madhe të veriut Kosovës nga Prishtina.
Në anën tjetër, ditë më parë, drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën Aleksandar Vulin ka deklaruar se Beogradi dëshiron vazhdim të bisedimeve me Prishtinën, por pa kurfar para kushtesh. Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike vlerësojnë se deklaratat e zyrtarëve të lartë serb, siç është edhe dhe kjo e fundit e dashiqit në një far forme janë parakushtet të cilat ata po përpiqen t'i vendosin. Me gjithë këtë, politologu Beçaj thot se Serbia nuk është në pozicion që të vëjë kushte ose parakushte për zhvillimin eventual të dialogut me Kosovën.
Këto janë prekjet e fuqisë për gatishmërinë e faktorëve që janë pjesëmarrës në dialog. Unë mendoj që hapja eventuale çdo kushti nga njëra anë duhet të nënkupton edhe hapjen e kushteve nga pala tjetër. Në rastin konkret, nëse eventualisht mendohet për veriun, atëherë definitivisht duhet të mendohet edhe për luginin e Preshevës, për arsye të parimit, për arsye të reciprocitetit dhe për arsye të drejtësisë.
Ndryshe, autoritetet e Kosovës kanë ripërsëritur qëndrimin se në dialogun eventual me Serbinë, çështja e veriut të Kosovës përjashtohet si temë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Premtimi i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi për rritje pagash për punëtorët arsimor më shumë ngjan fushatës elektorale se sa që janë mundësitë reale, konsiderojnë ekspertë arsimit ekonomisë por edhe përfaqësues të arsimtarëve. Ndjekim në këtë temë një raport të Nadi Ahmetit.
Kryeministri i Kosovës po përgatitet për zgjedhje dhe premtimi i tij për rritje pagash për mesimdhënësit është kërkesë për votë dhe fillim të fushatës, e vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike dhe të arsimit, përderisa mirëpritet nga sindikata e arsimit. Ditë më parë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka premtuar se gjatë këtij mandati do të rrisë pagat e mesimdhënësve prej 50%. Këtë përqindje të rritjes së pagave punëtorët e arsimit e kanë gëzuar edhe nga fillimi i vitit të kaluar. Halim Hysenin nga Qendra për Arsim e Kosovës thekson se ka nevojë për rritje pagash dhe përmirësim në këtë sistem, por që ai dyshon në përmbushjen e premtimeve.
Nevoja për rritjen e pagave të punëtorëve të arsimit mendoj se është e domosdoshme. Cilësia e sistemit të arsimit varet nga statusi social dhe material i punëtorëve të arsimit. Kjo është në rregull, por unë mendoj se kjo rritje këtu më shumë i përngjan në fushatë elektorale, besoj se është do të jetë vështirë të realizohet, megjithëse një gjë duhet të them, nuk ka ekonomi të zhvilluar pa arsim cilësor, por nuk ka arsim cilësor pa mësues të paguar mirë.
Ndërsa ekspert për çështje ekonomike thonë se premtimet e tilla rrezikojnë qëndrueshmërinë buxhetore dhe një herit po inkurajojnë të rinjtë të tjerë që të drejtojnë vetëm në sistemin e arsimit, duke bërë jo atraktive profesione tjera. Ibrahim Regjepi, drejtor ekzekutiv në Qendrën për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, premtimet e kryeministrit Thaçi quan thirrje për votë. Numri i madh i mesimdhënësve, thot ai, siguron numër të madh të votave, por që rrezikon sistemin buxhetor.
Kjo është shumë çështje që është e votës, por unë kam edhe një problem tjetër. Nëse fillon në këtë mënyrë fushata dhe këto premtime bëhen vendime reale, bëhen vendime mbi cilën do të bëhet pagesa, atëherë prej ka do të qëndrohet qëndrueshmëria e këtij shteti dhe këtij buxheti.
Ai madje shpreh shqetësimin se ngritja pagave vetëm për punëtorët të arsimit mund të nxisë pakënaqësi tek punonjësit si tjerë, çka mund të rezultojë, siç thot ai, me trazira sociale.
Problemi tjetër, rritja e pagës me edhe një strukture, vetëm për një kategori të punësuarve, këtë do të krijojë probleme shumë të mëdha strukturore edhe do të nxisë pakënaqësi edhe revolta syshme të një kategorisë tjetër të punëtorve dhe realisht do të bëhet jo e dëshirueshme punën të profilet tjera.
Por përfaqësues të mesimdhënësve dëshirojnë që premtimet e kryeministrit Thaçi të bëhen realitet edhe pse ata thonë se po i vjen era fushat. Alisha Bani nga Sindikata Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë thotë se rritja pagave ndikon edhe në rritjen e cilësisë së arsimit në vend.
I vjen era fushat, po çdo fushat nëse shkon në favor punëtorëve të arsimit, unë uroj të ndodh ashtu.
Sistemi parauniversitar në Kosovë numëron rreth 25,000 mesimdhënës, ndërsa paga bazë në arsimin fillor është 345 euro, kurse në arsimin e mesëm 380 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Liderët kosovar takojnë sekretarin Ban Ki-moon në New York. Ideja Dačićit për ndarjet të Kosovës shpërfaq pretendimet reale të Serbisë, thonë analistët në Prishtinë. Opozita brendshme siriane bën thirrje për ndarje të menjëhershme të punës. Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyrat që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni e bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mladen Marilović dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miro dëgjofshim.